Режим на регистрация, моля. Благодаря. В залата има кворум. Регистрирани 153 народни представители. Откривам днешното заседание. Колеги, 15 септември е първи учебен ден. Първо предлагам да поздравим онези, които неуморно работят за българското образование, да отдадем заслуженото на българските учители, на онези, които със своето търпение, професионализъм и с отговорната си работа и разбира се, със своята любов към учениците, предават на своите възпитаници стремежът към знание и мъдрост. Искам да се обърна и към първокласниците, към онези, които днес изпитват едно от най-големите вълнения в своя живот. Нека новата учебна година, нека тази учебна година, нека първият учебен ден ви зареди с много емоции, с много любопитство, с много упоритост и желание за развитие. Вървете смело напред. Гордейте се, че сте наследници на велики българи. Продължавайте българските традиции. Бъдете винаги целеустремени и отговорни. Уважавайте и ценете вашите учители, своите родители и нека те да се гордеят с вас. На добър час! Декларация от името на група. Заповядайте, господин Костадинов. Имате думата.
Уважаема госпожо председателстващ, вчера така нареченото Народно събрание прие пореден антинароден акт. Беше взето решение, с което да се накърнят за пореден път националните интереси на България и на българския народ. Беше взето решение, с което се подкрепят националните интереси на друга държава и други държави за пореден път. Решението за позволяване отново на внос на опасно украинско зърно, опасен украински слънчоглед, на практика обслужва две държави и няколко компании в България. Обслужва Украина, която заради руската икономическа блокада в Черно море изпитва голям проблем с износа на зърно и България ще осигури този коридор, както се вижда. Обслужва Съединените щати, които на практика вече притежават обработваемата земя в Украина, тъй като повече от 80% от украинските обработваеми площи са собственост на американските компании, които работят за Monsanto и DuPont. Компании, които работят с ГМО продукти, забранени между другото в Европейския съюз, забранени изрично в България, едно от малкото добри решения, които бяха взети последните 10 години, но които сега ще влязат абсолютно безпрепятствено в нашата страна. Решение, което обслужва, разбира се, и огромните печалби на няколко компании в България, които се занимават с преработка на слънчогледова суровина, чието печалби за миналата година надхвърлят 500 млн. лв. Решение, което не е в полза на българските производители, които сега ще бъдат подложени на изключително сериозен дъмпинг и не е в полза и на българските потребители, които пък няма да усетят по никакъв начин вноса на тази евтина суровина, защото това няма да доведе до поевтиняване на цените на олиото и на хляба, по-скоро ще доведе до още по-голям ръст, двоен, на печалбите на тези компании. Ние сме наясно, че решението е взето под натиск, без значение дали става дума за политически, от страна на чужди посолства, че то вече посолство отдавна България не е само едно, което взема решение, и икономически от страна на няколко компании, които са облагодетелствани от това решение. В този случай обаче, разбира се, съпротивата е абсолютно задължителна и няма как да не се случи, затова ние подкрепяме протестът, който ще бъде организиран от страна на зърнопроизводителите и разбира се, ще направим всичко необходимо, за да може това решение да бъде в крайна сметка дезавуирано, тъй като Народното събрание трябва да взема решение в полза на българския народ, а не в полза на чужди посолства и не в полза на определени компании, които знаят на кого да си платят, за да може угодническото мнозинство в парламента да гласува това, за което му се плаща.
Няма други желаещи за декларации. Заповядайте, имате думата. Извинявайте, не ви видях. Имате думата, госпожо Топалова.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, от трибуната на Народното събрание се обръщаме с съпричастие към вас, уважаеми учители, училищни дейци, родители, деца и ученици по повод първи учебен ден на новата учебна година. С дълбока убеденост припомняме ценността на училището, храма на знанието. То винаги е било и ще бъде неизчерпаем източник не само на познание, а и на сила и просперитет. Най-вълнуващ 15 септември е за първокласниците, които с трепет за първи път ще прекрачат прага Народното училище. Мястото, където навлизат в нов свят, труден, но интересен. И където, надяваме се, ще се превърнат в осъзнати личности. Нека първият учебен звънец, скъпи ученици, постави началото на устремът ви към знания, вълнуващи преживявания и предизвикателства. Бъдете упорити в стремежите си да търсите и преоткривате себе си, безграничния свят на познанието. Защото образованието е това, което ще допринесе за пълноценната ви житейска и професионална реализация. Образованието е най-ценното богатство. То е нуждата, благодарение на която човечеството съществува и е оцеляло. Ние от Движение за права и свободи сме убедени, че образованието трябва да бъде национален приоритет. Убедени сме, че образованието, обучението и ученето могат да способстват младите хора в България да бъдат отговорни и активни, достойни граждани с непрекъснат стремеж към усъвършенстване. Само образовани те ще могат да посрещат новите предизвикателства и да градят бъдещето на нашето общество. Уважаеми госпожи и господа народни представители, над 700 000 ученици влизат днес в класните стаи. Заедно с тях над 70 000 учители и над 2000 психолози и педагогически съветници ще открият тържествено новата учебна година. 60 000 първокласници за първи път ще чуят школския звънец, емоция, която остава за цял живот. Ден за ново начало, но и ден за равносметка. Образованието е дългът на настоящето към бъдещето. Нашият дълг към децата ни. Но дали го изпълняваме? Да, много от училищата са ремонтирани и санирани. Заплатите на преподавателите увеличени. А мерките срещу отпадането на деца от учебния процес завишени. Но трябва и да признаем, че все още образованието в България се движи на две скорости. В някои училища то е модерно, технологично, иновативно, в други далеч от желаното. С тревога прочетохме последния доклад на УНИЦЕФ, излязъл само преди ден. Той предупреждава за влошени образователни резултати, отпадане от училище, увеличаване на случаите на насилие и липса на базови знания и умения при учениците в България. Организацията отчита и много малък напредък по ангажименти за трансформиране на образованието. Най-притеснителни обаче са данните от тази годишното национално външно оценяване, които разкриват влошаване на резултатите на учениците, завършващи четвърти клас. Това допълнително задълбочава така наречената образователна бедност. Данните на учениците, завършващи седми клас, пък показват незначителен напредък по български език и среден резултат от 35 точки по математика, малко над прага от 30 точки. 11,2% от децата на възраст от 3 до 6 години и 5,7% от децата на възраст от 7 до 10 години не посещават училище. Днес отчитаме и лоши последици от принципа «Парите следват ученика». Дългогодишното неглижиране на професията на учителя в трудните години на прехода също изигра своята роля и днес преподавателите в средното образование са дефицитна професия. Какво е решението? За Движение за права и свободи образованието е национален приоритет и той трябва да бъде формулиран в стратегия за развитие на модерно, дигитално и иновативно средно образование, съобразено със световните тенденции. За нас, Движение за права и свободи, образованието в неговото многообразие, част от което е обучението по майчин език, е основна ценност. Майчиният език пази корените и традициите, пренася ценностите на отделните етнически групи в обществото. Езикът е културният код, който прави възможно опознаването и приемането на различния. Той е средството, което ни пренася света на другия. Наш обществен и национален дълг е да подготвим младите хора за професиите на бъдещето. Те са част от общия европейски пазар на труда и трябва да бъдат конкурентни на връзниците си от Европейския съюз. Ако днешният свят е на уменията, на можещите, то утрешният, в който ще властва изкуственият интелект, ще е на знаещите. Познанието е сила. Нека я дадем на децата на България. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Топалова. Има ли други желаещи за декларации? Не виждам. Колеги, преминаваме към парламентарен контрол по член 92 до 104 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първо ще ви прочета получените писмени отговори на въпроси и питания за периода 1 септември 2023 година до 14 септември 2023 година. Писмени отговори от министър Андрей Цеков на питане на народния представител Коста Стоянов, на въпрос от народния представител Божидар Божанов, на два въпроса от народния представител Валери Митов, на въпрос от народния представител Димитър Найденов, на въпрос от народния представител Димитър Николов, на два въпроса от народния представител Иван Белчев, на въпрос от народния представител Йорданка Георгиева, на два въпроса от народния представител Любен Иванов, на въпрос от народния представител Николай Нанков, на въпрос от народните представители Осман Мурадов, Павлин Кръстев и Байрам Байрам, на въпрос от народния представител Петър Кулински, на въпрос от народния представител Станислав Балабанов и на въпрос от народния представител Стела Николова. Писмен отговор от министър Асен Василев на въпрос от народния представител Корнелия Нинова. Писмени отговори от министър Атанас Славов на две питания от народния представител Кристина Петкова, на въпрос от народния представител Иван Иванов, на въпрос от народния представител Мартин Димитров. Писмени отговори от министър Богдан Богданов на въпрос от народния представител Божидар Божанов и на въпрос от народния представител Петър Кулински. Писмени отговори от министър Галин Цоков на два въпроса от народния представител Даниел Проданов, на два въпроса от народния представител Елизавета Белобрадова, на въпрос от народните представители Радослав Рибарски и Радослав Василев, на въпрос от народния представител Филис Хюсменова. Писмени отговори от министър Георги Гвоздейков на два въпроса от народният представител Ивайло Мирчев, на въпрос от народният представител Иван Белчев, на въпрос от народния представител Мартин Димитров, на два въпроса от народният представител Мирослав Иванов, на въпрос от народният представител Станислав Балабанов и на въпрос от народният представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Иванка Шалапатова на въпрос от народният представител Валери Митов, на три въпроса от народният представител Георги Гьоков, на въпрос от народният представител Илина Мутавчиева и на въпрос от народният представител Цветан Предов. Писмени отговори от министър Калин Стоянов, на три въпроса от народният представител Божидар Божанов, на два въпроса от народният представител Валери Митов, на въпрос от народния представител Елисавета Белобрадова, на три въпроса от народният представител Ивайло Мирчев. Писмени отговори от министър Кирил Вътев на въпрос от народния представител Васил Тодев, на два въпроса от народният представител Даниела Божинова и на въпрос от народният представител Цветан Предов. Писмен отговор от министър Кръстю Кръстев на въпрос от народният представител Славчо Крумов. Писмен отговор от заместник министър-председател и министър Мария Габриел на въпрос от народният представител Даниел Лорер. Писмени отговори от министър-председателят Николай Денков на въпрос от народният представител Божидар Божанов и на въпрос от народният представител Николай Нанков. Писмен отговор от министър Тодор Тагарев на въпрос от народният представител Мирослав Иванов. Писмени отговори от министър Христо Хинков на въпрос от народния представител Божидар Божанов, на 5 въпроса от народният представител Ивайло Мирчев, на 3 въпроса от народният представител Костадин Ангелов, на въпрос от народният представител Мартин Димитров, на 2 въпроса от народният представител Мирослав Иванов, на въпрос от народният представител Станислав Богдански и на 3 въпроса от народният представител Стела Николова. Писмени отговори от министър Юлиан Попов. На въпрос от народният представител Георги Кръстев, на въпрос от народният представител Даниела Божинова, на въпрос от народният представител Драгомир Петров, на въпрос от народният представител Ивайло Чорбов, на въпрос от народният представител Иван Белчев, на въпрос от народният представител Костадин Стойков, на въпрос от народният представител Мартин Димитров, на въпрос от народният представител Петър Петров и на въпрос от народният представител Стела Николова. Имате думата за декларация, господин Свиленски. Заповядайте. Имате думата, госпожо Анастасова.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители, скъпи колеги учители, скъпи ученици, 15 септември в нашата страна отдавна, макар и неофициално, е ден от националния празничен календар. Началото на новата учебна година. Ден на много цветя, на надежда, на признателност, на обещания. Ден, който всеки помни и преживява отново и отново със своите деца и своите внуци. А за нас, чиято професионална съдба е свързана с децата и училището, това е ден на неизменно повтарящо се вълнение и на усещане за дълг и отговорност пред бъдещето на най-ценното ни богатство – децата на България. По традиция и тук, в Народното събрание, четем декларации, като днес – върнах се във времето назад и проследих десетки декларации на парламентарните групи. Прекрасни пожелания, декларирана отговорност, осъзната приоритетност на образованието, обосноваване на необходими реформи. Години наред. Едно и също. И докъде стигнахме? Заявявахме многократно, че целта е ученикът да стане център на образователната система. Казвахме, че учителят е важен. Обърнахме парадигмата в българското училище. Не, че го измислихме ние, прекопирахме го. Тази мантра господства и до днес. И какво се случи? Ученикът стана център на системата. Благодарение на нормативните промени, благодарение на променящите се нагласи в обществото, благодарение на целенасочените усилия на много институции, включително и на Народното събрание, години наред. Непрекъснато се стараем да обхванем всички деца в системата, на ученикът да му е интересно в училище, а констатираме, че децата ни освояват все по-малко знания и умения, че имаме 47% функционално неграмотни деветокласници, че агресията в училище расте, а дисциплината катастрофално пада, че възрастните са по-образовани от младите. В навечерието на първия учебен ден стана вече дума за това и УНИЦЕФ, Детския фонд на Обединените нации, в свой доклад ни предупреди за сериозно влошените образователни резултати на учениците в България. Освен всичко друго, дълги години се внушаваше, че училището няма възпитателни функции. И това било идеологическа измислица на социализма. Преди време, едни поредни управляващи се сетиха, че не е така, и разработиха стратегия по въпрос. Твърдеше се, че и униформите са социалистическа отживелица. Допускам от ниско образовани експерти в кавички, които дори не са прочели, че и в монархическа България е имало униформи в училище. Беше наложен принципа парите следват ученик като модел за финансиране на образователните институции. И така, ученикът до такава степен стана център на системата, че от него започна да зависи благосъстоянието на всяко училище. Какво стана с декларацията, че учителят е важен за системата? Тя си остана просто една декларация. Думи. Хубави фрази, благодарности и дълбоки мисли по повод на 15 септември или на 24 май. Такива като мен, работещи години наред в училище, отдавна предупреждавахме, че денят, в който цялото общество ще прогледне, приближава неумолимо. Е, той настъпи. Не сега. Преди 5-6 години. И какво последва? Вдигаме заплатите на учителите. Вече 3-4 поредни години. Правилно. Но много закъсняло действие. Щедро се отпускат пари за квалификации. Но те отиват в доста съмнителни обучителни организации. Проблем, за който в последните 7 години от нашата парламентарна група сме питали многократно министрите в тази зала. И така учителите преминават през съответната квалификация, получават съответните кредити, защото според нормативната уредба от това зависи кариерното им развитие и атестирането им, но получават ли необходимите нови знания? По-често не. Но въпросните организации получават парите си. От Министерство на образованието непрекъснато обещават разтоварване от бумащината, която е затрупала учителите. Ако някой вярва, че това се случва, значи не е стъпвал в училище или от времето, в когато самия той е бил ученик. Дали ще нанасяш някаква изискуема информация с химикалка на ръка или ще си като машинописка на компютър, особена разлика няма. Не е това смисълът. Все още и отново ръководствата на училищата и учителите са основните действащи лица и в така наречения механизъм за обхват и задържане на децата и учениците в образователната система. Към тях понякога, когато имат време, се включват представителите на общината, на МВР, на дирекция социално подпомагане. Точно тези, които единствени по закон имат ангажименти за обхвата на децата. Защото ръководствата на училищата и училищата по закона за предучилищното и училищно образование нямат този ангажимент. Този въпрос също многократно сме го поставили. От Министерството винаги са ни отговаряли, че този проблем е тежък и затова трябва да се включат и училищата. И че трябва да бъдат ангажирани всички институции. Еми, ангажирайте ги накрая, господа управляващи. А иначе, длъжници сме на учителите и на децата. Защото не се случи олекотяването и усъвременяването на учебното съдържание, ако изключим безумното усъкътяване на изучаването на българската история и литература, което обаче трудно можем да наречем усъвременяване, защото по-скоро е идеологизирано изкривяване. Преместването на автори от един клас в друг на парче или безумната идея децата, чието майчин език не е български, да го изучават като чужд, обезмисли труда на над 15 000 учители, над 3 000 родители и още толкова ученици, които дадоха мнението си за учебните програми през 2022 година. И последва до момента едно нищо. Не се случва и приоритетното развитие на професионалното образование, което няма как да стане с насилствено рязане на паралелки от профилираните гимназии, вместо с активна грижа, помощ и ресурс, заедно с бизнеса, повтарям, заедно с бизнеса, за превръщане на професионалните училища в желани. Не се случва в правилната посока и подновената стара функция на образованието – да възпитава. Защото от изброените в стратегията за възпитателна работа в образователните институции – социални, граждански, екологични, мултикултурни ценности – се загубиха човешките. Не се случва спокойствието, сигурността, предвидимостта в системата. За 7 години от действието на закона имаме над 60 промени в наредбите за стандартите, проистичащи от този закон. Променени, отменени, издадени нови такива, отново отпроменени, някои по 5 пъти вече. Мислите ли, че има здравомислещ човек, който да не си направи извода, че при това положение хаосът в системата е неизбежен? Не беше спазено дори изискването на член 251 в закона на всеки 2 години да се внася в Народното събрание доклад за прилагането на принципите и за изпълнението на целите на предучилищното и училищно образование в съответствие с закона. За 7 години е имало един такъв и то с година и половина закъснение. не се случват още много необходими действия в системата. Нашата парламентарна група е поставила тези проблеми нееднократно. Народното събрание прие нашите предложения за безплатни учебници до 12-ти клас включително, за разширяване на обхвата на еднократната помощ за 15 септември за всички ученици до 8-ми клас. Ние имаме ясна визия за развитие на средното образование. Това са три стъпки. Нови учебни планове, програми и учебно съдържание. Нов модел на базисна и продължаваща квалификация на учителите и превръщане на учителството в регулирана професия. Нова, съвременна училищна среда във всяка образователна институция и нов модел на финансиране на системата на средното образование. Ще направим и нашите предложения за промяна в закона през тази парламентарна сесия. Скъпи колеги учители, убедена съм, че българският учител знае какво и как трябва да го направи, когато има свободата за това, когато има стабилна, базисна и продължаваща квалификация и подкрепяща обществена среда, когато работи в съвременни класни стаи и със съвременни средства, когато е разтоварен от несвойствени функции. Всички тези условия трябва да ги създаде държавата. Останалото е любовта към децата, която носим в сърцата си безусловно. Политиците, партиите, звездите в една или друга сфера ще идват и ще си отиват. Но българският учител ще е винаги тук. От дългогодишната ми практика знам, че там, в класната стая, учителят е всичко за децата. Не директорът, не кметът, не чиновникът от министерството. Затова учителят трябва да има цялото доверие на обществото, от което се нуждае, ако искаме достойно бъдеще за родината ни. Имайте волята, колеги, да отстоявате позициите си, защото вие сте знаещите и отговорността и правото са ваши. Имайте самочувствието, че учителството е най-важната професия, защото от вас тръгва бъдещето на света. Скъпи ученици, вие сте смисълът на нашите усилия и нашата мисъл и грижа за бъдещето на България. Бъдете здрави и упорити. Нека всеки от вас работи всеотдайно, заедно със своите учители, да постигнете отлични резултати в учебната подготовка. Помнете, че пътят към знанието не е лек, но само чрез него се постига просперитет и свобода. Честита нова учебна година на всички ни, на добър час!
Благодаря ви, госпожо Анастасова. Продължаваме с парламентарният контрол. В залата е министърът на околната среда и водите, господин Юлиан Попов, който ще отговори на първият въпрос от народният представител Валерий Иванов Сираков относно незаконна и силно замърсяваща дейност на предприятие, в което се изгарят стари автомобилни гуми в района на село Слънотрън, община Видин. Имате думата, господин Сираков, да изложите своят въпрос.
Госпожо председател, уважаеми колеги, позволете ми първо да поздравя всички преподаватели, студенти, учители и ученици с първия учебен ден и им желая успех. Господин министър, в сигнал до мен инициативен комитет да спасим Златорожието, съставен от жители на село Слънотрън, община Видин, същите описват начина на работа и последствията от нея след изграждането на предприятие за изгаряне на употребявани автомобилни гуми. Обектът е изграден през 2012 година след изготвяне на доклад за оценка на въздействието от 2009 и до днес е експериментално и пробно и няма стопанска дейност, съгласно становище на РИОСВ Монтана. Експериментите и пробите продължават вече повече от 10 години, като досега са били изгорени хиляди гуми. Това изгаряне се извършва само нощем, обърнете внимание, което навежда на мисъл за незаконна стопанска дейност и стремеж хората да не са свидетели на същата. Доказателствата за незаконната дейност са следните. Първо, изобщо липсва проектирания комин, който да извежда вредните и силно миришещи газове високо в атмосферата. Това е на страница 35 от доклада. Второ, не са изградени и административна и складова база. Страница 9 от доклада. Гумите са разхвърлени по двора, което е сериозна заплаха от възникване на пожар. Трето, няма и следа от предвидения лесозащитен пояс. Страница 44 от доклада. В същия доклад, изготвен през 2009 година, е записано, че технологията е безотпадна. Страница 50. Но през 2014 година инвеститора Търговска и технологична компания АД е поискал разрешение за изгаряне на отпадъци. От предвидените 24 работни места са създадени само 2 и никой не знае дали изобщо се плащат социални и здравни осигуровки. Господин министър, въпросът ми към вас е следния. Ще направите ли и в какъв срок необходимото в експерименталното предприятие, собственост на Търговска и технологична компания, до село Слънотрън, община Видин, да бъдат изпълнени изискванията по доклада или същото да бъде закрито, така щото жителите на селата от Златорожието, Слънотрън, Кутово и Кошава да не дишат повече въздух, наситен с неприятна, вредна и задушлива миризма на изгорени автомобилни гуми.
Благодаря ви, господин Сираков. Колеги, искам да ви напомня, че имаме време, в което може да задаваме и излагаме въпросите си. Опитайте се да се побирате в 2 минути, след което в репликата бихте могли да изложите част от аргументите си, ако не е стигнало време, за да може да има време за всички, които са задавали въпросите си. Имате думата, господин министър, в рамките на 3 минути, след което ще имате възможности за дуплика.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Сираков, нека първо я да се пресина към поздравленията за 15 септември, ако ми разрешите, и да споделя също тревогите за качеството на българското образование и резултатите, от което ние като високо експертно министерство страдаме сериозно. Във връзка с вашия въпрос, във връзка с твърдението за липса на комин, който да отвежда вредните газове в атмосферата, следва да се има предвид, че такъв е наличен още от изграждането на инсталацията. Изходящия газоход е с височина 12 метра, диаметър 65 см и е с изграден отвор за вземане на проби. Коминът е с минимално разрешената от законодателството височина от 12 метра и обезпечава съгласно математическото моделиране при проведената процедура по глава 6 от Закона за опазване от ЗООС значително разсейване и десетократно по-ниски стойности на замърсителите в атмосферния въздух. Освен цитираното моделиране, описано в доклада по ОВОС, измерванията на качеството на атмосферния въздух в село Слънотрън, проведен с мобилната автоматична станция на регионална лаборатория Плевен, също доказват липса на превишение на нормите за качество на атмосферния въздух. Административна и складова база, първоначално проектирани в инвестиционното предложение, се изменят с заповед от 28 ноември 2014 година на главния архитект на община Видин, както следва. Администрация се заменя с 5 броя модулни контейнери, склад за гуми се заменя с модулно преместваемо съоръжение тип шатра 50 на 15 метра, монтиране съгласно разрешение за поставяне на 8 октомври 2014 година. Част от наличните количества излезли от употреба гуми са подредени в складовите пространства, част са разположени на открито на купчини. За висирания лесозащитен пояс към одобрените инвестиционни проекти за обекта е разработен на част паркоустройство и благоустройство в съответствие с поставено условие в решение по ОВОС. Проектът е изпълнен и към момента на реализацията му определените растителни видове са засадени. Към настоящия момент част от дървесната и храстова растителност на площадката не е достатъчно добре развита. Извън оградата е налична естествена дървесна растителност, която също спомага за целите на опазване на чистотата на атмосферния въздух в района на инсталацията. Относно третирането на отпадъци, следва да се подчертае, че дружеството притежава безсрочно разрешение от 2014 година по член 67 от Закона за управление на отпадъците, издадено от директора на РИОСВ Монтана, за извършване на дейности по третиране на излезли употреба гуми на площадката в село Слънотрън, община Видин. При третирането на излезли употреба гуми в инсталацията се образуват следните отпадъци: черни метали, метален корд, отделени от дънна пепел, твърда фракция, въглерод на прах и течна въглеродна фракция. Приемането и предаването на отпадъците се извършва въз основа на договори с лица, притежаващи необходимите документи по член 35 от Закона за управление на отпадъците. Извършваните от страна на отговорната РИОСВ Монтана проверки показват, че операторът на инсталацията води отчетност на количествата приети, третирани, образувани и предадени отпадъци. Що се отнася до работните места и плащането на социални и здравни осигуровки, те не са от компетентността на РИОСВ. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин министър. Имате възможност за реплика, господин Сираков.
Господин министър, аз предполагах горе-долу на случайността на отговора. На последното събиране на Комисията по околна среда и води аз ви поканих да посетите Видин и ви обещах да ви заведа до 1, 2, 3 такива обекта. Днес подновявам поканата си. Заповядайте във Видин, лично ще отидем в това предприятие, за да го видите с очите си и да сравните това, което ще видите, с това, което са ви написали. Благодаря.
Благодаря ви, господин Сираков. Предполагам, че няма дуплика, господин министър. Или искате да приемате официално поканата? Заповядайте.
Да, само искам да приема поканата. Аз действително обикалям по страната навсякъде и това посещение ще, с удоволствие ще го направя.
Благодаря, господин министър. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Ертена Нисова относно почистване на река Батовска в района на природен резерват Балтата до ваканционно селище Албена. Заповядайте, госпожо Нисова. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, преди известно време на проведена среща на Комисията по туризъм бе поставен актуален въпрос относно наводненията, заливащи най-южния плаж при резерват Балтата до ваканционно селище Албена. Редовното почистване на коритото на река Батовска в природния резерват Балтата е наложително, за да осигури безпрепятственото движение на водата. Често то е нарушено в еднокилометровата отсечка преди вливането на реката в морето. Речното русло няма проводимост и в отрязък от около 3 км до село Оброчище. Последиците са наводнения, които заливат и увреждат инфраструктура, хотели, плажна ивица и самия резерват. Коритото на река Батовска е заблатено и непочистено с години, е заблатено от непочистено с години наноси и растителност. При обилни дъждове водата прелива, наводявайки приземни етажи на близки хотели. Наводненията причиняват щети в курортното селище и създават притеснения за туристите в региона. През 2016 година, за съжаление, бе регистриран трагичен инцидент с летовник, който се удави в морето, завлечен от предошлите води на река Батовска. За да се избегнат подобни инциденти, трябва да се предприемат категорични действия по редовното почистване на речното корито. В тази връзка, моят въпрос към вас е следният. Министерството на околната среда и водите планира ли действия по почистването на река Батовска? Какви са дългосрочните мерки, които предвиждате за предотвратяване на наводненията в околността? И предвид спецификата на резерват Балтата и защитена местност Блатно Кукиче, предвиждат ли се специални проучвания на района с цел опазване на защитената територия и Лунгозната гора? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Анисова. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря ви, уважаеми госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Енисова. Защитата от вредното въздействие на водите се регламентира в глава 9 в Закона за водите. Съгласно член 138 и член 140 от същия закон, определящи задълженията и компетентностите за почистване на речните легла с цел осигуряване на проводимост, МОСВ респективно, басейновите дирекции не организират и не възлагат дейности, както и не финансират проекти за защита от вредното въздействие на водите и не участват в инвестиционния процес при възстановяване на причинени от вредното въздействие на водите щети. В тази връзка устройственият правилник на МОСВ не са включени функционални компетентности за управление на проекти за предпазване от вредното въздействие на водите. Река Батовска е част от район със значителен потенциален риск от наводнения, определен в плана за управление на риска от наводнения, така нареченият ПУРН 2016-2021 година. Сега те се актуализират и тъкмо приключихме процеса на обществено обсъждане на ПУРНовете. Когато за целия район от град Балчик до село Кранево е извършено картиране на заплахата и риска от наводнения. В програмата от мерки към ПУРН 2016-2021 година на Черноморския район за басейново управление е предвидена мярка почистване на речни участъци и дерета за осигуряване преминаване на висока вълна с място на прилагане почистване на коритото на река Батова в участък и от кръстовище на главен път Е-87 до 3902 бензиностанция Бултрак до Черно море от километър 0 плюс 630 до километър 3 плюс 945 за първи етап. Посочената мярка е свързана с отстраняване на тиния, наноси, запушвания от речните корита и естествено водозадържане и е прехвърлена и в настоящия проект на ПУРН, който споменах преди малко, 2022-2027 година, с отговорен орган, кмет и областен управител. Проектът на план за управление на риска от наводнения в Черноморския район за басейново управление на водите е публикуван и предоставен на обществеността за консултации и писмени становища на основание 140 член 146 от Закона за водите за срок 10 септември. Той изтече преди няколко дни, но все още могат да се нанесат корекции в плана и предстои да бъде прият от Министерския съвет до края на годината. През 2021 година РИОСВ Варна реализира проект прилагане на мерки за възстановяване и опазване на природното местообитание край речни смесени гори в поддържане резерват Балтата. Основната цел на проекта е именно възстановяване и опазване на крайречни смесени гори покрай големи реки в поддържан резерват Балтата, а една от специфичните му цели е насочена към подобряване и регулиране на постъпващите водни количества за постигане на равномерно оводняване на площите от поддържания резерват и защитена местност Блатно Кукиче от западната и източната част на главен път Кранево-Албена. В резултат изпълнение на дейностите по проекта, територията на защитена местност Блатно Кокиче и поддържан резерват Балтата са уводнени, което е благоприятен фактор за съхранение на Лонгозната гора, предмет на опазване в двете защитени територии. МОСВ, респективно РИОСВ Варна, съобразно своите компетенции ще съдейства на отговорните институции за подобряване водния отток на река Батова, но следва да имате предвид, че дейностите по почистване на коритото на реката следва да бъдат съобразени с опазване на лонгозните гори и необходимите водни количества, които да постъпват в двете защитени територии за осигуряване на нормалното развитие на лонгозната гора през различните климатични периоди. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Имате думата, госпожо Анисова, за реплика.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. С част от фактите, които споделихте, аз съм запозната и все пак се надявам с общи усилия да създадем всички необходими условия да се разреши този дългогодишен проблем. Също бих искала да подчертая, че разчитаме в най-кратък срок да ни представите и да ни уведомите за решенията на Междуведомствената комисия, която се създаде заедно с Министерството на туризма, здравеопазването и регионалното развитие, за да гарантираме все пак чистотата и безопасността в българските курорти. И считам, че превантивните мерки и за следващия сезон за развитието на българския туризъм трябва да започнат от сега. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Анисова. Господин министър, дуплика имате ли? Заповядайте, имате думата.
Да, благодаря. По отношение на туризма аз няма да взимам отношение. Но по отношение на опазване на околната среда и Междуведомствената комисия, както и всички мерки, които взимаме в момента, особено след скорошните наводнения и жертвите в Царево и създадената там Междуведомствена комисия по нареждане на министър-председателя, поемаме много сериозен ангажимент, както за опазването на специалните територии и резервати, които са в туристическите и в цялата страна на практика, но също и много-много по-сериозно наблюдение, много по-строги мерки, които започнахме да изпълняваме вече във връзка с опазване на дюни и други защитени територии. Много ще се надявам и на вас и на всички народни представители в подкрепата на тези мерки, които вероятно няма да бъдат много популярни, когато се стигне до санкции на нерегламентирани дейности, заселвания по плажове и така нататък, но това ще бъде, може би, тема в началото на следващия туристически сезон. Благодаря ви много за въпроса.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващият въпрос от народният представител Петър Николаев Петров относно проверка за установяване на лице ли е системно неизпълнение. Изчакайте, господин Петров, ако обичате, да представя въпросът ви. На лице ли е системно неизпълнение на комплексното разрешително на депо за неопасни отпадъци, а именно регионално депо за неопасни отпадъци за 11 общини в област Монтана и за община Криводол, област Враца, в землището на село Крапчене, край град Монтана. Имате думата да зададете своя въпрос, ако обичате, времето.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, господин министър, темата за състоянието на регионалното депо за отпадъци край Монтана стана актуална, след като в началото на месец май тази година имаше огромен пожар в него и по думи на вашия предшественик от тази трибуна, то е следвало да бъде проверено на следващия ден. Именно затова ние решихме, че следва да обърнем внимание на спазването на хигиено-санитарните норми по отношение на това депо и потърсихме и вашето съдействие чрез нарочен мой въпрос от 25 юли тази година, в който съм изложил съмнения както по отношение на спазване на минимално отстояние, както по отношение на последствия от пожар при строежа на депото, както по отношение на извършена отмяна на разрешителното и продължаваща последваща експлоатация, но най-вече по отношение да се провери дали има неизвършено ежедневно запръстяване в комплексно разрешително от 2010 година, посочено изрично, и във връзка с тази издадена, това издадено предписание, има две условия, които са посочени писмено в него, а именно стриктно да се спазва технологията на депониране, говорим за ежедневно запръстяване, а също така и да се изгради пояс от бързо растяща дървесина и храстовидна растителност около това депо. Ние считаме, че следва да бъде проверено дали двете условия все още са валидни, дали все още се изпълняват надлежно, респективно дали местните контролни органи от РИОСВ Монтана изпълняват своите контролни функции в тази насока. И именно за това, господин министър, сме се обърнали към вас и желаем да получим отговор, изпълнява ли се или не към настоящия момент комплексното разрешително за регионалното депо на 12 общини, разположено на територията на община Монтана, ведно с двете изрично гореописани посочени условия в него. Благодаря.
Благодаря ви, господин Петров. Имате думата, господин министър, за отговор.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Петров. Комплексното разрешително за експлоатацията на регионално депо за неопасни отпадъци Монтана, находящо се в близост до село Крапчане, издадено от изпълнителната агенция през 2010 година на община Монтана като оператор на депото. Документът е издаден в съответствие с нормативните изисквания за тази процедура, като са поставени необходимите условия, които да гарантират съответствието на дейността на инсталацията с изискванията на българското законодателство в областта на опазването на околната среда. Изпълнението на заложените в комплексното разрешително условие ежегодно се контролира от екип експерти, определени с заповед на директора на РИОСВ Монтана. Осъществяват се планови проверки на място на площадката на регионалното депо, периодичността и частотата определени с утвърдение от министъра на околната среда и водите план за контролната дейност на РИОСВ Монтана. Освен плановите проверки се извършват и извънредни проверки на площадката на регионалното депо с подадени сигнали или по възлагателни писма от органите на МВР. И при двата вида проверки, планови и извънредни, цялостно се контролира изпълнението на условията, поставени в комплексното разрешително. В периода 2010-15 са осъществени по два броя планови проверки на обекта годишно, от 2016 до настоящата 2023 година по един брой. Извънредни проверки са осъществени една през 2013, две през 2020 и две през 2021 година. При всяка проверка на площадката на регионалното депо се прави визуален оглед на определения дневен работен участък за депониране на отпадъците, транспортната техника, която ги обслужва, както и наличието в близост до дневния участък на почва, която ще се използва за запръстяването му. Това е свързано с изпълнение на условие 11631 от комплексното разрешително и план за експлоатация на разделна част от технологията за депониране и от комплексното разрешително. Изграждането на регионалното депо Монтана е финансирано по програма ИСПА, отговарящо на стандартите на Европейския съюз в тази област и осъществено през 2005-2006. В издадения наръчник за експлоатация и поддръжка на регионалното депо за отпадъци Монтана е посочена дебелината на дневното покритие да бъде най-малко 10-15 см и да се осъществява от почва или подходящи или материали с добра пропускливост. През 2010 година от оператора на депото са представени в РИОСВ Монтана актуализиран план и програма за управление на дейностите по отпадъците, където е отбелязано, че в края на работния ден депонираните отпадъци се съществяват с 0,20 метра дебелина на слой. През месец февруари 2020 година е извършено посещение на площадката на регионално депо Монтана от Комисия по петициите на Европейския парламент във връзка с петиция номер 1408-2012 от Националното движение Екогласност относно експлоатацията на регионалното депо. В доклада е разписано следното. Делегацията счита, че депото функционира правилно. Членовете на комисията, които присъстват по време на посещението, препоръчват ежедневно да се извършва запълване с пръст, за да се създаде зелен пояс, ако е възможно редовно да се информират местните жители за събития, свързани с функционирането на депото и да се позволи онлайн обществен достъп до записите от камерата за разумен период от време. В заключението е посочено, че разглеждането на петицията следва да бъде приключено. Мога да ви предоставя, разбира се, и допълнително.
Може да продължите в дупликата. Имате дума за реплика, господин Петров.
Господин министър, много съжалявам, че не отговорихте на така поставения ми въпрос. Аз съм народен представител от 12-ти МИР Монтана и в въпроса ви съм ви попитал дали към момента се изпълнява тези две условия. Ежедневно запръстяване и засаждане на бързо растяща растителност. Вие сте интелигентен човек и съм сигурен, че разбирате, че щом съм ви задал този въпрос, на който да ми отговорите, и аз и вие знаем, че това не се прави и не се извършва към настоящия момент, за което съм искал съответно най-малкото някой да се поинтересува. Разбирам, че някой ви е написал отговор на въпроса и разбирам, че са ви посочили, че се прави веднъж годишно проверка на нещо, което трябва да се прави ежедневно. Хвала на такива проверки, на такива местни проверяващи органи. Но, уважаеми господин министър, считам, че за защита живота и здравето на местното население е необходимо да се спазват тези предписания, които са заложени в комплексното разрешително, и може би някой иска да не бъдат извършени проверки, защото ще се установи, че нищо това, от което е предписано към днешен ден, 15 септември, не се извършва. И дали се извършва или не, това съм ви попитал. Така че ви моля в дуплика да ми кажете, необходимо ли е народния представител, след като е внесъл надлежно един устен въпрос, който формално е писмен, още на 25 юли, нужно ли е да внася и писмен си